Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Život je glagol, a ne imenica. Čuveni je navod Charlotte Perkins Gilman, američke spisateljice i aktivistkinje u borbi za socijalnu ravnopravnost žena. U doba kada je živela, krajem 19. i početkom 20. veka, ne samo njeni napredni stavovi, već i nekonvencionalan način života privlačili su pažnju javnosti.
Naša gošća iz prošlosti biće Charlotte Perkins Gilman, autorka stotina književnih i stručnih radova, kao i nebrojenih predavanja i članaka čije poruke već više od jednog veka inspirišu i ohrabruju žene širom sveta.
Charlotte Anna Perkins rođena je 1860. u Hartfordu u državi Connecticut, kao drugo dete Mary i Frederica Perkinsa. Nakon što je lekar upozorio Charlotinu majku da bi je rođenje još jednog deteta moglo koštati života, otac Frederik ubrzo napušta porodicu, ostavljajući ih u siromaštvu. Premda obrazovana i muzički nadarena, Mary nije bila sposobna da sama izdržava porodicu. Zato je sa sinom i ćerkom morala često da se seli, boraveći kod muževljevih uglednih tetaka. Izabele Beecher Hooker, poznate sifražetkinje, Harriet Beecher Stowe, abolicionistkinje i autorke knjige Čičatomina koliba, i Catherine Beecher, koja se zalagala za obrazovanje žena.
Veliki deo detinjstva Charlotte je provela u Providenceu, u državi Rhode Island. Družila se uglavnom sa dečacima i nije se stidela da sebe još u ono vreme naziva muškaračom. Njena majka nije pokazivala emocije svojoj deci, želeći da ih strogim vaspitanjem sačuva od povređenosti koju je sama doživela. U svojoj biografiji Charlotte Perkins Gilman napisala je da je majka pokazivala nežnost prema njoj samo kada je mislila da ju ćerka spava.
Do svoje 15. Charlotte je promenila 7 škola. Neuredno školovanje, koje je ukupno trajalo 4 godine, nadoknađivala je čitanjem i čestim posetama javnoj biblioteci, gde se posvećivala izučavanju drevnih civilizacija. Na nju je uticala i očeva ljubav prema književnosti, jer ju je u nekom trenutku počeo upućivati na knjige za koje je smatrao da će joj biti korisne. U školi Charlotte je impresionirala svoje učitelje inteligencijom i širinom znanja, ali kao učenica bila je slaba. Omiljeni predmeti bili su joj iz oblasti prirodne filozofije, posebno ono što će kasnije postati poznato kao fizika.
Godine 1878. 18-godišnja Charlotte upisuje se u školu dizajna uz finansijsku pomoć i dalje odsutnog oca. Odvažna i preduzimljiva, ubrzo počinje da se sama izdržava držeći časove crtanja i kao ilustratorka reklamnih materijala. Usto se bavila slikanjem, podučavanjem i ohrabrivala je druge da proširuju svoju umetničku kreativnost.
Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night.
pod utiskom razvoda svojih roditelja, odrastanja u siromaštvu i neredovnog školovanja, Charlotte Perkins je kao vrlo mlada postala buntovnica protiv konvencionalnih društvenih uloga nametnutih ženama. Zaklela se da se nikada neće udati, a sa 20 godina odlučila je da svoj život posveti javnom radu.
Međutim, 1882. godine upoznaje umetnika Charlesa Waltera Stetsona, čiju prosidbu prvo odbija plašeći se da će brak ugroziti njen rad.
Ma koliko da te volim, rad volim više. Nisam kadra da to dvoje spojim. Namera mi je da budem korisna i jaka, da pomažem mnogima i doprinesem svetskom delanju, a ne da budem voljena, pisala mu je Charlotte.
Ipak, Stetson je bio uporan i na kraju su se venčali 1884. Naredne godine rodila im se ćerka Catherine Beecher Stetson, a tada počinju i Charlotine teške depresije, koje će je mučiti narednih nekoliko godina.
U proleće 1897. Charlotte podvrgavaju lečenju odmorom, po uputstvima tada čuvenog lekara Silasa Vira Mičela. Pacijentkinji je prepisao život posvećen domaćinstvu, u kući i za kuću. Nalagao je da dete stalno bude uz majku, zahtevao uzdržavanje od intelektualnog rada, uključujući zabranu da uzme u ruku olovku, četkicu ili pero do kraja života. Mesec dana nakon lečenja, po povratku kući, Charlotte je doživela nervni slom.
Skupivši snagu i hrabrost da se odupre sumanutim savetima lekara, Charlotte odlučuje da se rastane sa mužem i odlazi sa ćerkom u Kaliforniju kod svoje bliske prijateljice Grace Channing. Ubrzo se oporavlja i počinje da se izdržava pisanjem i javnim govorima, što u to vreme nije praktikovalo mnogo žena. Zvanično se razvodi 1894. i sa ćerkom se seli u Pasadenu u Kaliforniji, gde postaje aktivna u nekoliko feminističkih i reformističkih organizacija.
Kako zbog posla nije mogla da se dovoljno posveti ćerki, odlučuje da starateljstvo prepusti bivšem mužu, koji se umeđu vremenu ponovo ženio, i to upravo Charlotinom prijateljicom Grace Channing. U svojim memoarima Charlotte beleži da je bila srećna zbog njih dvoje, jer je Katrinina druga majka bila potpuno dobra kao i prva, a možda i bolja u nekim stvarima. Charlotte je također zastupala progresivne stavove o roditeljskim pravima i smatrala da njen bivši muž ima pravo na Katrinino društvo, kao i da devojčica ima pravo da zna i voli svog oca.
Takve, za to doba zaista nekonvencionalne odluke jedne žene nailaze na oštru osudu javnosti. No Charlotte Perkins se sada potpuno posvećuje onome što je oduvek želela. Javnom radu, pomaganju drugima i zalaganju za stvaranje boljeg društva.
To be me, then you'd see and agree that
Nakon što joj je 1893. umrla majka, Charlotte Perkins odlučuje da se prvi put posle 8 godina vrati na istok. Stupa u kontakt sa Hotonom Gilmanom, svojim rođakom koga nije vidjela čitavih 15 godina i koji je radio kao advokat na Wall Streetu. Počinju da provode dosta vremena zajedno i gotovo odmah započinju vezu.
Dok je Charlotte putovala držeći predavanja, razmenjivali su pisma, a pre nego što bi krenula na turneje, provodili su što više vremena zajedno. U svojim dnevnicima ona opisuje Hotona kao prijatnog i jasno je da je gajila duboka osjećanja i interesovanje za njega.
Od njihovog venčanja 1900. godine sve do 1922. živjeli su u Njujorku. Tada se Charlotte seli na Hotonovo staro imanje u Norviću u državi Connecticut. Taj miran i srećan brak nije bio ni nalik Charlotteinom prvom iskustvu sa Charlesom Stetsonom. Međutim, posle gotovo 3,5 decenije, vezu ispunjenu bliskošću i razumevanjem prekida Hotonova iznenadna smrt 1934. godine. Charlotte se ponovo seli u Pasadenu u Kaliforniji, gde se pridružuje ćerki Katrini i njenoj porodici.
U januaru 1932. Charlotte je dijagnostikovan neizlečiv tumor dojke. Zagovornica eutanazije za smrtno bolesne, Charlotte Perkins Gilman izvršava samoubistvo avgusta 1935. tako što uzima prekomernu dozu hloroforma. U svojoj autobiografiji, kao i u oproštajnoj poruci, napisala je da bira hloroform umjesto raka. Kad se okonča sva korisnost, napisala je još u toj posljednjoj poruci, kada je osoba uverena u neizbežnu i predstojeću smrt, najjednostavniji od ljudskih prava jeste izabrati brzu i laku smrt umjesto duge i užasne. Umrla je brzo i tiho.
So hard. Ain't no lie.
prvu studiju Charlotte Perkins Gilman objavila je 1888. godine. Međutim, tek joj je prva knjiga poezije u ovom našem svetu, zbirka satiričnih pesama objavljena 1893. donela priznanje. Tokom sljedeće dve decenije proslavila se uglavnom predavanjima o ženskim temama, etici, radu, ljudskim pravima i socijalnoj reformi. Tim temama se često bavila i u svojim proznim delima.
Bez sumnje, najčuveniji rad Charlotte Perkins Gilman jeste njena kratka priča Žuti tapet, koja je postala jedan od kultnih tekstova feminističkog pokreta. Priča je napisana 1890. a objavljena 1892. godine i zanimljivo je da je, uprkos javno poznatom angažmanu spisateljice, feministički smisao priče bio zanemaren. Žuti tapet je za savremenike pre svega bila priča u žanru gotike.
Reakcije publike bile su podeljene. U jednom anonimnom pismu, dostavljenom bostonskom časopisu, stajalo je da priča kako izgleda teško da bi mogla pričiniti zadovoljstvo bilo kom čitaocu, da bi mnogima čije su živote dotakle muke takve teške bolesti, pomenuti tekst morao doneti najveći bol i da li bi takvim pričama trebalo dopustiti da prođu bez najstrože cenzure.
Trebalo je da prođe 8 decenija do pravog priznanja. Žuti tapet je, nakon ponovnog objavljivanja 1973. doživeo veliki uspeh. Svrstan je u nekoliko antologija, a ušao je čak i u neke udžbenike.
Priča govori o ženi koja pati od mentalne bolesti nakon što je muž lekar, brinući za njeno zdravlje, 3 mjeseca drži praktično zatvorenu u sobi. Ona postaje opsednuta vijugavim žutim tapetom koji posmatra iz kreveta. Naratorka u priči mora da radi onako kako joj muž nalaže, mada je terapija koju on propisuje u direktnoj suprotnosti sa onim što je njoj istinski potrebno, a to su mentalna stimulacija i sloboda da pobegne iz monotonije sobe u kojoj je zatočena.
Priča na dramatičan način ilustruje kako je nedostatak autonomije razoran za mentalno, emocionalno i čak fizičko zdravlje žena. Žuti tapet je inspirisan lečenjem kojim je sama Charlotte Perkins Gilman podvrgnuta tokom braka sa prvim mužem i suštinski predstavlja njen odgovor doktoru Silasu Viru Mitchellu, kome je i poslala primjerak priče. Kada je mnogo godina kasnije saznala da je Mitchell pročitao priču i promenio svoj način lečenja, u svojoj autobiografiji zapisala je da, ako je to istina, njen život nije protraćen.
U svojim radovima i govorima Charlotte Perkins Gilman bavi se mnogim aspektima nepovoljnog položaja žena u to vreme, kao što su ekonomska nezavisnost, brak, zabrana intelektualnog rada, materinstvo, odevanje. Ne radi se o tome da su žene stvarno maloumnije, slaboumnije, stidljivije i kolebljivije, izjavila je Charlotte Perkins Gilman, već o tome da kogod, muškarac ili žena, stalno živi na malom, mračnom mestu i uvek je čuvan, zaštićen, usmeravan i sputavan, neizbježno će zbog toga postati skučen i oslabljen.
And you know I got you really good, 'cause there's something deep inside of me. I
Pored zbirke priča Žuti tapet, kod nas je objavljen i utopijski roman Charlotte Perkins Gilman Njena zemlja. Mnogi savremenici kritikovali su njen književni stil kao didaktičan, ali za ovu spisateljicu poruka dela bila je najvažnija. Objašnjavala je da je, uprkos talentu koji posjeduje, ne zanima čist estetski učinak, jer prednost uvek daje poruci, a ne samom jeziku književnosti.
Roman Njena zemlja jeste delo u kome Charlotte Perkins Gilman na književni način razrađuje mnoge ideje za koje se zalagala u svojim sociološkim spisima. U toj feminističkoj utopiji autorka opisuje idealno društvo sačinjeno isključivo od žena koje su razvile sposobnost partenogeneze, to jest samozačeća, i rađaju samo žensku decu. U zemlji, izolovanoj od ostatka sveta, muškarci su nestali pre 2000 godina, istrebivši se međusobno u ratovima. Ali žene su preživele tako što su se organizovale i stvorile harmonično, potpuno nenasilno društvo izobilja i napretka.
Tri mlada istraživača stižu u savršeno uređenu zemlju s lepim i funkcionalnim građevinama, dobrim putevima, negovanim šumama i poljima, očuvanom i pažljivo gajenom prirodom. Najveće iznenađenje će ipak predstavljati susret sa ženama koje se potpuno razlikuju od onih na koje su navikli u svom svetu. One su kratko ošišane, praktično odevene, jake, spretne, brze, inteligentne. Pridošlice ne tretiraju kao muškarce, nego kao ljudska bića, posmatrajući ih i podučavajući sa zanimanjem i pažnjom.
U tom mirnom i naprednom društvu između različitih generacija vladaju skladni odnosi i bezuslovna međusobna podrška. Žene njene zemlje propovedaju majčinstvo kao religiju i sestrinstvo kao princip organizovanja društva, u čijem centru nije žena, nego dete. Međutim, tu majčinstvo nije žrtva, već vrhunska sreća i čast i usklađeno je sa razvojem svih intelektualnih i fizičkih sposobnosti žena. Zastupajući ideologiju usmerenu na dete, a ne na majku ili ženu, Charlotte Perkins Gilman u ovom romanu razvija ideje o svetu okrenutom istinskom očuvanju života, posvećenom vaspitanju i obrazovanju dece i pažljivom planiranju budućnosti radi napretka svih.
Spisateljica kroz reči naratora na sljedeći način opisuje narod njene zemlje.
Ove žene volele su svoju domovinu jer je bila njihova kolevka, igralište i radionica, njihova i njihovog potomstva. Ponosile su se svojom radionicom, ponosile su se svojom istorijom koja beleži neprekidan rast, sve veću delotvornost. Napravile su prijatan vrt od svoje zemlje, veoma praktičan mali raj. Ali ponajviše one su ga cenile, a upravo je to nama najteže da razumemo, kao kulturno okruženje za svoju decu.
Sigurno je da Charlotte Perkins Gilman ne nedostaje spisateljski talenat. A roman Njena zemlja, pored zanimljivo ispripovedane priče, nosi obilje i danas važnih poruka. Recimo ovu. Patrijarhat podstiče rivalstvo među ženama, a svet u kome su žene aktivne i uključene u različite sfere života, svet u kome se život odvija po principima nenasilja, međusobne podrške, saradnje i ljubavi, omogućio bi ponovno rađanje ravnopravne heteroseksualne zajednice na novim humanijim vrednostima. Ili ovu, šta nam je zaista važno? Da li kao vrhunsku vrednost biramo život, to jest svu našu decu?
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you.
If the birds were mine, I'd tell them in the sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Iako je široj publici najpoznatija kao autorka kratke priče Žuti tapet, Charlotte Perkins Gilman ostavila je dubok trag u istoriji feminizma i borbe za ljudska prava uopšte. Napisala je hiljade radova, od kratkih novinskih članaka preko obimnih rasprava i naučnih radova o socijalnim temama koje se tiču života žena, zatim proznih tekstova i romana, pa sve do poezije. Kada se pojavila 1898. njena knjiga Žene i ekonomija, pozdravljena je kao izuzetno značajno delo i objavljena na nekoliko jezika. Na američkom koleđu Vassar jedno vreme je čak korišćena kao udžbenik.
Glavno interesovanje Charlotte Perkins Gilman tokom života bio je feminizam kao i ekonomska nezavisnost žena. Također, 7 godina je sama štampala mesečnik The Forerunner. To je bila neverovatna zbirka misli i ideja i primer njene izuzetne motivisanosti. Neumorno stvarajući materijal za taj časopis koji će podsticati misao, buditi nadu, hrabrost i nestrpljenje i izražavati ideje kojima je potreban poseban medij, cilj joj je bio da ide protiv preterano senzacionalističkih zvaničnih medija.
Radovi Charlotte Perkins Gilman uključuju 3 zbirke poezije, 186 objavljenih kratkih priča u časopisima i novinama, 9 romana i novela, zatim dramske tekstove koji su uglavnom nedostupni jer su sačuvani samo u formi originala, kao i 100 neknjiževnih tekstova, među kojima su rasprave u formi knjiga, kratki i dugi tekstovi, članci, eseji, odabrana predavanja, dnevnici, pisma, naučni tekstovi i studije. Autobiografija Charlotte Perkins Gilman, koju je počela da piše 1925. pojavila se posthumno 1935. godine.
Uz ceo svoj ogroman opus, ova izuzetna žena neumorno je naglašavala značaj ekonomske nezavisnosti postignute kroz rad. Prva dužnost ljudskog bića je da ostvari pravi, funkcionalan odnos prema društvu. Ukratko, da pronađete svoj pravi posao i da ga radite. Jedan je od poznatih citata Charlotte Perkins Gilman.
Walk, walk high, secrets in life.
Charlotte Perkins Gilman nazivala je sebe humanistom i verovala da kućno okruženje ugnjetava žene putem patrijarhalnih verovanja koja zagovara društvo. Tvrdila je da su muška agresivnost i majčinska uloga kod žena artificijelne i ne više neophodne za opstanak u post-preistorijska vremena. Napisala je: ne postoji ženski mozak. Mozak nije organ pola. Mogli bismo isto tako govoriti i o ženskoj jetri.
Njen glavni argument bio je da pol i kućna ekonomija idu ruku pod ruku. Da bi žena preživela, mora se osloniti na svoje polne atribute kako bi zadovoljila muža, tako da on finansijski podržava svoju porodicu. Od detinjstva, mlade devojke su prisiljavane na socijalna ograničenja koje ih pripremaju za majčinstvo pomoću igračaka koje im se nude i posebno dizajnirane odeće. Tvrdila je da ne bi trebalo da bude razlike u odeći koju nose dečaci i devojčice, u igračkama kojima se igraju ili u aktivnostima kojima se bave, i opisivala muškobanjaste devojčice kao savršena ljudska bića koja se nesputano kreću i koriste svoja tela slobodno i zdravo.
Charlotte Perkins Gilman je tvrdila da su doprinosi žena civilizaciji tokom istorije bili isputavani zbog androcentrične kulture. Verovala je da je ženski rod nedovoljno razvijen u polovini čovečanstva i da je poboljšanje neophodno da bi se sprečilo unazađivanje ljudske rase. Smatrala je da je ekonomska nezavisnost jedina stvar koja zaista može da donese slobodu ženama i da ih učini ravnopravnim sa muškarcima. U knjizi Žene i ekonomija dokazivala je između ostalog da su žene potčinjene od strane muškaraca, da materinstvo ne bi trebalo da onemogući ženu da radi van kuće i da staranje o kući, kuvanje i briga o deci treba da budu profesionalizovani.
Idealnoj ženi, pisala je Charlotte Perkins Gilman, ne samo da je dodeljena društvena uloga koja ju je zatočila u njenom domu, već se od nje očekivalo i da joj se to dopada, da bude vedra i vesela, nasmejana i dobro raspoložena. Kada polno-ekonomski odnos prestane da postoji, život na frontu domaćinstva će se svakako poboljšati, budući da frustracija u odnosima često proističe iz nedostatka socijalnog kontakta koji supruga domaćica ima sa spoljašnjim svetom.
Charlotte Perkins Gilman bavila se temama kao što su perspektive žena koje se tiču posla, reforme odevanja i porodice. Staranje o kući, tvrdila je, treba da bude ravnopravno podeljeno između muškarca i žene i da od ranog uzrasta žene treba da budu podsticane na nezavisnost. U mnogim od svojih najvažnijih radova također je zagovarala rad žena van kuće.
Još jedan od poznatih citata Charlotte Perkins Gilman glasi: rad žena u kući svakako omogućava muškarcima da proizvedu više bogatstva nego što bi inače mogli, i na taj način žene su ekonomski faktor u društvu, ali to su i konji.
Ooh.
Trebalo je da prođe više od pola veka od smrti Charlotte Perkins Gilman da njen rad dobije novo priznanje, i to od generacija žena koje su živele u svetu donekle izmenjenom u odnosu na vreme čuvene feministkinje s prelaza 19. u 20. vek. No teme o kojima je govorila, stavovi za koje se zalagala, promene koje je zagovarala, ostali su aktuelni i danas. Pitanje ravnopravnosti između polova i dalje je bolna tema u mnogim oblastima života, a neki vizionarski uvidi te progresivne autorke i dalje predstavljaju vredne ciljeve kojima teže razvijena društva.
Godine 1993. u anketi koju je sproveo američki Siena institut za istraživanja, Charlotte Perkins Gilman proglašena je za 6. najuticajniju ženu 20. veka. U novom veku, ta izuzetna spisateljica, čija je osnovna težnja bila da pomogne ljudima da ostvare bolji, slobodniji i dostojanstveniji život, nastavlja da nas inspiriše svojim humanim idejama, nepokolebljivim stavovima, jasnim stilom i humorom.
U priči Izumrli anđeo, u likovima požrtvovanih anđela, izumrle vrste savršenih bića, lako prepoznajemo ironično predstavljenu, idealizovanu sliku žena.
Ljudska stvorenja nisu volela inteligentne anđele. Inteligencija kao da je nekako gasila njihov sjaj i izbleđivala njihove vrline. Tamo gde im je razum iole dolazio do izražaja, bilo je teže pomiriti stvari. Stoga su preduzete sve moguće mere kako bi se anđeli sprečili da nauče išta od naše pozamašne ljudske mudrosti.
Priča se završava zaključkom da je, osim na nekim usamljenim mestima, ta neobična vrsta izumrla. Više od jednog veka, otkad je napisan, taj tekst nas neprijatno podsjeća da se neke stvari teško menjaju i da su hrabri glasovi koji će progovoriti o nepravdama, ali i o humanim vrednostima, uvek i tekako potrebni i važni.
Charlotte Perkins Gilman u Goste iz prošlosti doveli autor teksta Hana Gadomski, glumac Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give and sell your soul away, cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Thought of the hard way one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I thought I could find a way. Be the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, I'd run away. Be for myself, first class and first rate. All that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. A second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, hope that I can sleep again. And awaken a world with a clear conscience and clean hands. Is all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She say don't give a second soul away, 'cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have. Is your soul.